كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية بخمشيم عد شتم عسرية بعسريم لفي هشعونها بين لأمي على قل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
كان كل إيران لمأزنين شلوم فهرانو متخيلين تشدورينو لهي يوم شيني 23 بديسمبر 2024 ونجيش لخم تتخني تجويت شل هاي يوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هاي يوم لخلخم أنو مخليم زنا نئيمة.
بليف هاين يعني
مزنيمي كريم شالوم راو هالسياخة التكشورتي وهالسفروتة بوليتيتة بوبولاريت على إيران بميوخاد بالتكشورتها معرابيت وفخيلك مع التكشورتها إزوريتها مزوها عامها معراب مش باعيم مئود ميم دينيوتاه شل إسرائيل لفي فارس توداي مدينيوت زو اوتا موفيلا اسرائيل ورشتها تكشورتها معرابيتها اتسوما همزوها اما بتميخاتها شل ارصوت ابريت تخننا كخ شي بامتصاوت شموش بمسجارت سافا ممكدت ومتا هاوفدوت هكشوروت لإيران معوفاتوت اختوت ساعة دعتها كهال مسيتا اتعولام نقده إسرائيل كأخذها السخكانيم هم مركزيين بعتصوف مدينيوت عينت نجد إيران مشتمشت بالتكشورت كخلي لعتصوف دعتها كهال نتان لنتيخ جيشة زو بهتقام لشلوش مطارات عكاريوت هستت تسومت هالليف مهكبوش ومفعولوتاف هبلتي خوكيوت على يدي هتصغت إيران كي إيوم عالمي إسرائيل منسى لهسيتة تتسومتها ليف ميها هفروت شل سخويتها آدم هات نخليوتها بلتي خوكيوت وخبوش آدموت فلسطينيوت. شتايم يتصيرت كونسنسوس بين لومي نجد إيران كمخشول خاشوف بيوتر مول ها كوليانزم هاتسيوني. إسرائيل مشتمشت بالتكشورت همزوها عمها معراف هكذا كدام هاتسيخ ها إيرانوفوبيا أولها كبيرة تلخطها الدبلوماتي وهكالكلي على إيران. شليشيت خزوك مع مداها استراتيجي بايزور برميزة شي إيران هي ها قوريم لخسر هي تصيفوت بايزور. إسرائيل منسى لها تصيغة عتصما كسخكان لجيتيمي ومجين على هي تصيفوت. مازنيني كريم ارشاتوت تكشورت معرفيوت شيربوت ميهن كشوروت لموزدوت هكروفيم لإسرائيل أو لتومخيها مشتمشوت بسافة أو مساقيم سفتسيفيين مجدال مازجير ادعت هكاهال كلابي إيران لفي عريخ الدينها بين الأمي رزا نصري كمامي هتسيريم هخشوفين بيوتير شل مدينيوت سافة زو هم ريشون مشتار بمكم ممشلة منخزه مشمش במטרה לצמצם את הלגיטימיות של המערכת השלטונית של איראן וישראל והמערב רוצים להשתמש בו כדי לצמצם את מעמדה של איראן כשחקן לגיטימי בקהילה הבינלאומית. שליחים במקום תנועות שחרור לאומיות. שינוי ניסוח זה נועד להכפיש קבוצות התקוממות אזוריות ומציג את תמיכתה של איראן בקבוצות אלו. כי התערבות בלתי חוקית, טרוריסט או מיליציה לקבוצות של ההתקוממות באמצעות התוויות הללו, כלי תקשורת מערביים המזוהים עם ישראל מנסים להמעיט בתפקידן של קבוצות אלו במאבק נגד הכיבוש. הפעולות האזוריות של איראן כמו תמיכה בשכונותיה או התנגדות למערבים זרים מוצגות כהתערבויות למען התרחבות. מצד שני, שיתוף הפעולה האזורי של ישראל או ארצות הברית מתפרש תחת הכותרת של אחדות ותמיכה ביציבות. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום והנה חדשות של היום. העיתון הגרדיאן הבריטי דווח כי התלונה נגד התקשורת של הנשיא הנבחר של ארצות הברית דונלד טראמפ יכולה לאלץ את כלי התקשורת ליישם צנזורה עצמית. העיתון הגרדיאן הבריטי כתב בדיווח שפרסם דונלד טראמפ ובני בריתו פותחים בקמפיינים נגד התקשורת כדי לדכא כל אופוזיציה. לפי פארס טודיי, הגרדיאן הצביע על תלונתו של טראמפ נגד העיתון איווה, וכן על הסכם עם רשת הטלוויזיה ABC למשוך את התלונה, וכתב, גישה זו מלמדת שפעולות שיפוטיות החלו להשתיק את האופוזיציה. הגרדיאן לא ראה במטרה של תביעות רק הצלחה בבית המשפט והוסיף כי טראמפ קשר את טענותיו נגד התקשורת להפסדים כספיים כבדים שספג, וגם אם הצלחתן של תביעות אלה אינה סבירה, התביעה לבדה יכולה להיחשב כהרתעה להשתיק את התקשורת. על פי הודעת העיתון הבריטי הזה, תלונותיו של טראמפ נגד אן סלזר, מומחית לסקרים של עיתון איווה, כמו גם העיתון דיימון רג'יסטר, בגין התביעות לכאורה בבחירות הן בין הפעולות שיזעזעו את המגנים על חופש הביטוי. תביעות אלה עלולות לעלות ביוקר לכלי תקשורת קטנים או להכריח אותם לצנזורה עצמית, מכיוון שאפילו האיום בתביעה יכול להשפיע על הסיקור התקשורתי של ההתפתחויות, כתב הגרדיאן. העיתון הבריטי גם חזה על כך שגם התקשורת הבינלאומית האמריקנית תיאלץ להפוך לשגרירים של טראמפ, והוסיף, תומכי חופש הביטוי מאמינים שטראמפ משתמש בבתי המשפט כנשק נגד האופוזיציה. בהתייחסו להצלחתו של טראמפ לתבוע את חדשות ABC, כלי התקשורת האנגלי כתב, התחייבות של חדשות ABC לשלם פיצוי של 16 מיליון דולר יכולה לעודד את טראמפ להגיש תלונות נוספות נגד התקשורת. هتار ها انترنت بوليتيكو ها امريكائي هودي على اخرونا كي بعقفوت ها خلطت عروض تلفزيون ABC نيوز لهتنا تسيل اول شليم 16 مليون دولار قدي لهزدي رأيت هتيك عم ترامب قم كلي تكشورت اخيريم نعراخيم لعمود مول قل هتلونوت شل هالناسي هالنفخار وفعليها بريتها بوليتييم شلو بوليتيكو كاتف كي ربي متوم خي خوفش هبتوي مأمينيم كي هاسكين بين ABC نيوز لترامب بتيك لشون هارا ميتساق تكنيعات هريشت لترامب ات نتخونوش لنسير صوت هبريت هالنفخار وفتيخت ديرخ مشباتيت خدشة نجد هالتكشورت على بي هالدفوخ توم خي خوفش هبتوي خوششيم شترامب يكبير ات هشموش اللو بتبيعات أخيرات إشيوت نجد مفكره هالتكشورت شلو لآخر كنيساتو لبيت هاللافان هالتبيعات هاللالو إينان تلويوت بمنافيم مانوفيم رشميين شباهم يخول ترامب ليشتمش نجد هالتونوت كناسي لفي بوليتيكو هفي خاد مهنسيين هامريكانيين هاخرونيين كوليل ترامب بخناتو هاريشونا لو هيجي شتلونا ايشيت نيجد هالتكشورت عمزوت بسيخاتو بعسرين بششا بديسمبر عم كتابيم ترامب هفتيخ لهيجيش تلونوت نوسافوت نيجد التونائيم وممخيم ترامب ايام لخلوع التونائيم ولخكر ارجوني خدشوت على البقيدة. ترامب قام هتسي عشام هو لو يسكيم عم سكور هالتلفزيا شلكما عروتسيم رشيونوت هالشدور شلاهم يفطلو. من نجد ترامب كارا لشنويم بخوك لشون هراء اقدي لهكيل على تبيعات هالتكشورت. لفي بوليتيكو ترامب باتخ تيكيم نوسافيم نجد هالتكشورت شخيل كام كلوليم او كوليليم تبيعه شل رشة التلفزيا CBS وفكشت بتسويم شل 10 مليار دولار على شنوي لخورا شل هرايون عم كاملا هارس اكمو قام تبيعه شل هايتون دايمون ريجستر هتعرفوت ببخيروت وفرسوم سيكر شي بنقود لي توتسوت هبخيروت ب15 بنوفمبر. كلي تكشورت أمريكائي هتيخيس لمخلوكة زفيف نوخوتام شل ملاتيم لو مزوهيم على هباسيسيم هتصفائيم شل همدينة وتأير تارتصو تبريت كي بيجيعا بتخوم هملاتيم. رئيسة التلفزيون الأمريكاني CNN كادفا بين التوخ ملاتيم لو مزوهيم عدين تاسيم معل بسيسيم الصفائيين أمريكائيين في هالصفاء لو يوديع إيخ لعد صوروتهم. برأيون لي CNN هكات سين بديموس شكهين كمفكت بكود هجنتها أفير في هغلال شلت صفون أمريكا جنرال جالن فان هورك هتصبيع على هاستوريا شل نخونوتام أو نخوتام شل ملاتيم لومزوهيم وبالونيم سينييم شعافو معال شمير صوت بريت بشانيم هاخرونوت وتسيين اين مركز تقوم شي ارجين امتصاعيم قدالي هتموديد ام ها ايوم وها ارجونيم ها رلفانتييم رك مأشيميم زائد زي بي CNN تستتو قامت الجنرال روبرت سفالفنج لشعبار من هيل تخنون استراتيجي بمعطسة لفتخون لقومي شل أرصوت بريت شي آمر نوسي نوخو تام شل ملاتيم لو مزوهيم هي سوقية شي كييمت بعصورها أخرون وعداين لو نفترا. CNN همشيخ لمروت هخششوت هقوفريم هكونجرس هامريكاني عداين لوها عفير خكيكا مكيفا قدي لهتموديد عمها ايوم شل ملاتيم لو مزوهيم وهم مقبالوت همشباتيوت هفخو هت هتقوفا لإدقار زي لموركيفت إدقار موركافيوتير. بمهلا خيماماها أخرونا نمشخو بولوت هتكوميموت هفلسطينة نجد كوخوت هكبوش هي إسرائيلي برتصوات عزة هنتصورة بين هياتر نرشمو بولوت يري في هتكفوت على هتكهليوت هأويف بين تايم تزفا تيمان هبيل ماتوس كراف أمريكائي مسوق أف 18. هزر واحد سفايت شل القدس شل تنوعات الجهاد الإسلامي هوديا بها تصرى بيوم ريشون كي لخميها تكفو يخد مقدود خلالي الأقصى كوخوت ات كوخوت ها اويف وإشرو ات هشتلتوت على الماتوس سيور متصفون لمخاني نصيرات بإمتصاء رتسوعة عزة دافار شهيفي لهريقة شلوشا خياليم إسرائيليم وفتصيعتام شلشناي مخيريم بلوغوت القدس مصرو بهتصرا كي إخاد مي مكريفي نفاشام نفاشوتهم شل لوخمينو هتسليخ لفروتس لنقماش شل تصبا إسرائيل أولفا تسيع بولا ميوخدت كشي هفعيل متعان بإمتصاء خياليم بتوخ النقماش دافار شهيفي لهريقت أربعة خياليم إسرائيليم هبولا بتصعى بكنيسة لأبراج العودة بخفت بيت خانون شبتصفون رتصوعة عزة بلوغوت القدس برسمو تمونوت شل مطاروت هتصفا هاي إسرائيلي شهد كفو ويتها خياليم وهكوخوت هبولشيم بسفيفت إزور الخنزدار ممعراف لألتوام بخلكة هتصفوني شل رتصوعة عزة بالتكشورت هاي إسرائيلي دفخو كي شلوشا خيالي من فتصعو إخاد مهم بمتصاف آنوش لأخر بتصوص متعان خبلا بتوخ نقماش بمتصع رتصوعة عزة مقدام يوتير بيوم ريشون قدودة الكسام هزر واحد صفائيت شل تنوعات هيت كوميموتها إسلامية خماس هوديو كي تاكفو كوخ إسرائيلي شل تشعى خياليم شهت بتصرو بتوخ إخاد هباتيم معرافيت لمخاني جباليا متصفون لرتصوعة عزة بمتصعوت راكيتا نيجد تنكيم السوق تي بي جي كموخين قدودة الكسام هوديو على هشمدة تانك بمتصعوت متعان بإزور الغالمي بمتصع مخاني جباليا بتصفون رتصوعة عزة ماشي هوفي اللي موتام شلشني خياليم إسرائيليم وفي تسيعات أربعة أخيريم عاد كان مازيني مكريم هخدشوت شل هيوم لما زنيم شلوم وهنا برشانوت شل هيوم منهيج هما بيخاه إسلامية آيت الله سيد علي خامني نفقاش عام 2000 مشوررين وأناشيم بيوم ريشون بملئة يوم هالشنة لهولدت بيتو شل هنفي محمد فاطمة عليهم الشلوم منهيج هما بيخاه إسلامية تسيين قام كي أف أخت ميعديها شل إسرائيل لهشميد هت خماس في حزب الله لهزقو في عمر هم دينوت هم مخبدوت شل هايزور بعزرت هشم يخسلوت همشتار هم رشاة هزي في او ماخار توف يوتير لايزور لفي فارس توداي آيات الله خامني عمر بنوغي على سوريا قفوتسا مشو بشت بسيوع ايمون وتخنون شل ممشلوت زاروت هتسليخة لنتسيلة تخلشوت هبنيميوت شل سوريا والهتسيف اتهمدينة بكاوس بهت يخسو لدواراف ها اخرونيم على هتوخني تكفولة شل ارصوت هبريت لمدينوت هايزور كلومر تيميخة بممشلة ديكتاتوريت هم متبشرت عم هيوهرا وامزي لو هيا افشاري يتصيرت كاوس وانارخيا بمدينة زو هو تسيين تخنيت زي و تخنيت زو هو فيلا ليه كاوس ويتوهو وافوهو بسوريا منهيج همه بخاه تيخيس لدواراف شل باكيد امريكاني بمشمعوت شل سيوع و تميخا بخول ميشي غوريم لتسيسا بإيران كدوغما لهجزموت شل هاويفيم وهو سيف هتبشيم تاو بخشوف هاوماها إيرانيت ترموس تخت رجليها ات ميشي كبال لهيوت سخير خيرف شل امريكا همن هيك هتيخيس لأوفاريا של הנצחון של ישראל וראש הממשלה שלה אחריה התפתחויות באזור והצביע לפשעי המלחמה של ישראל שהיא מייצגת כנצחון. ואמר, אומללים אתם, איפה נצחתם? האם זה נצחון שהרקתם כ-40 אלף נשים וילדים בפצצות אבל לא הצלחתם להשיג אפילו אחת מהמטרות שהצהרתם עליהן בתחילת המלחמה? האם השמדתם את חמאס ושחררתם את האסירים שלכם בעזה? למרות רצח איש גדול כמו חסן נסראללה, האם הצלחתם להשמיד את חזבאללה בלבנון? מנהיג המהפכה האסלאמית כינה את ההתקוממות באזור כולל חזבאללה, חמאס והג'יהאד האסלאמי חיה ומסגשגת. הופנה לישראל ואמר, לכן אינכם מנצחים אלא מובסים. הוא כינה את התקדמותה של ישראל לשטח סוריה וכיבוש אזורים בה כתוצאה של היעדר מכשולים והתנגדות אפילו של חייל בודד נגדם ואמר, התנועה הזו ללא מכשולים היא לא ניצחון. כמובן, ללא ספק, הנוער הסורי הקנאי למולדתו והאמיץ יגרש אותם משם. הנקודה השלישית של האימאם חמני בנוגע להתפתחויות האזוריות הייתה בנוגע למלחמה הפסיכולוגית והתעמולה נגד איראן בטענה לאובדן כוחות פרוקסי באזור. המנהיג הדגיש כי לרפובליקה האסלאמית אין כוח פרוקסי והסביר, תימן, חזבאללה, חמאס והג'הד האסלאמי, כל אחד מהם נלחמים כי יש להם אמונה וכוח האמונה הביאו אותם לשדה ההתקוממות. הם אינם מיופי הכוח שלנו. מנהיג המהפכה האסלאמית הדגיש שאם הרפובליקה האסלאמית תרצה אי פעם לפעול, היא אינה זקוקה לכוחות פרוקסי ואמר, מאמינים ואנשים נכבדים בתימן, עיראק, לבנון, פלסטין ובעזרת השם, בקרוב, בעתיד הקרוב בסוריה, נלחמים נגד דיכוי ופשע נגד המשטר הציוני הרשע והכפוי. גם הרפובליקה האסלאמית נלחמת לצדם, ובעזרת השם נסיר את המשטר הזה מהאזור. הוא כינה את המילים הללו ללא הצהרה פוליטית אלא אמיתות מוחשיות ומנוסות, ובחזרה להופעתה של קבוצה חזקה כמו חזבאללה מהמהומה ומלחמות האזרחים של שנות ה-60 בלבנון, הוא ציין מתוך האיומים הללו וחוסר ביטחון צצה הזדמנות גדולה כמו חזבאללה בלבנון. האירועים כמו מות הקדושים של מנהיגיו כמו סייד עבאס מוסאווי לא רק שלא החלישו אותו אלא גם חזקו אותו, וההתקוממות תהיה אותו דבר היום ומחר. מנהיג המהפכה אמר שאנחנו צופים שגם בסוריה תקום קבוצה חזקה ומכובדת, כי היום לנוער הסורי אין מה להפסיד, הרי שבתי הספר, האוניברסיטאות, הבתים והרחובות שלהם לא בטוחים, ולכן הם חייבים לעמוד ברצון חזק נגד המתכננים והמיישמים של חוסר הביטחון, והם עתידים להביס אותם. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. הכוחות המזוינים התימנים של ממשלת השינוי והבנייה בסנע הודיעו כי הם הצליחו לסכל את המתקפה הבריטית האמריקאית על המדינה על ידי תקיפת נושאת המטוסים USS הארי אס טרומן וכמה מספינותיה, והפילו מטוס קרב של ארצות הברית מסוג F-18. כך נאמר בהודעתו הרשמית של דובר הצבא של תימן, תת אלוף יחיא סריע, שאישר כי המבצע התרחש במקביל לתחילת המתקפה האגרסיבית על תימן. هل سريع حسيف كي هابولا هم يخادت بوتساء بإمت ساوت تشموناتي لشيوت في شبعة أسار كتباميم ماشي قارم لها بيل إتاماتوس أف 18 بزمان هنسايون شل هسفينوت ها أمريكايوت ليرأيت إتاتيليم في هكتباميم هتيمانييم כוחות הצבא התימנים ציינו כי רוב מטוסי הקרב של האויב עזבו את המרחב האווירי של תימן לעבר המים הבינלאומיים של הים האדום כדי להגן על נושאת המטוסים במהלך התקיפות של הטילים והכתבמים של תימן. בכוחות תימן הוסיפו כי נושאת המטוסים USS הארי S. טרומן נסוגה לכיוון צפוניה הים האדום לאחר התקיפה הראשונה של כוח הטילים, כוחות חיל הים וחיל האוויר התימניים. לדברי המפקד העליון של צבא הרפובליקה האסלאמית של איראן, ההתקוממות הפלסטינית והמוג'הדין בעזה הראו את פניה של מערכת היוהרה וישראל כמו מראה שקופה. האלוף סייד עבד אל-רחים מוסאווי, המפקד העליון של צבא הרפובליקה האסלאמית של איראן, אמר ביום ראשון כי ההתקוממות הפלסטינית והמוג'הדין של עזה הראו את של המשטר הציוני וגם ארצות הברית וכוחות היוהרה. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן כל איראן.